tačno 1 sat. Vreme da se pripremimo za povratak jedne serije koja je mnogima bila izuzetno interesantna, a osnova je bio onaj čuveni film iz 70-ih godina. Uskoro, dakle, druga sezona ove serije. Došli u noćni program Beograda 22 širom zatvorenih očiju, ove noći pogled iz svemirskog broda i eto, najavili smo ponovni dolazak ove godine serije Westworld, čekamo tu drugu sezonu, ali nećemo o tome pričati ove noći, pričat ćemo o nekim drugim temama vezanim pa dobrim delom i za domaću scenu, zato što već na samom početku se bavimo pobedom ostvarenom u Budimpešti. Ko je pobedio, zašto je pobedio, kako je pobedio, a o tome ćemo za par minuta, a onda ćemo se malo vratiti u bioskop, tačnije u Muzej Jugoslovenske kinoteke, što već radi malo petu godinu uzastopno u vreme otprilike pred sam kraj aprila. Onda ćemo se povesti na jedno predavanje, religijski motivi u fantastici, a potom i na promociju jedne zbirke priča koja se pojavila još prošle godine i tekako skrenula pažnju na sebe, pa je konačno bila i jedna beogradska promocija gde su eto, zainteresovani mogli da vide autora i da čuju od njega neke interesante stvari vezane za tu zbirku kao i za buduće planove. Na samom kraju, kako to obično biva, muzika iz jednog aktualnog filma, a ovaj film je pa za mnoge pretpostavljam bio jako interesantan kao reminiscencija i podsjećanje na 80. godine, jer obilo je ali gomilom citata, pa eto, kome je to omiljena dekada, pretpostavljam da će dodatno možda uživati u ovom filmu, a ako ga možda čak i osnovna premisa ne zanima toliko, a reč je o jednom SF ostvarenju čuvenog reditelja. Dakle, ponešto smo otkrili, ponešto smo samo nagovestili, ja ću samo reći večeras ekipu koja radi sa vama, to jest za vas, Nenad Njenović Trkulja, Miloš Bukin i Nevidljivi čovjek.
Angel, rancore finisce così. Don't worry, my darling, passerà prima di venerdì.
Jedan sat i 12 minuta, da sada čujemo opet jednu devojku iz Valinora, imali smo ih i ranijih nedelja sa različitim temama, Beogradsko udruženje koje je itekako aktivno, a ovoga puta tema je, da tako kažemo, pobeda naše cosplayerke u komšiluku na svetskoj konvenciji Mondokon koja je održana u Budimpešti. I da ne pričam ja mnogo, nego da nam Bojana Vukotić ispriča šta se to tačno dešavalo u Budimpešti.
Prethodni vikend održana je konvencija Mondokon u Budimpešti. Nju u proseku poseti oko 10.000 ljudi i organizuje se tri puta godišnje. Od toga trećina posetilaca su u kostimima. Većina njih sami prave te kostime, po tome se oni razlikuje od klasičnog maskimbala. Imaju jako dobre i kvalitetne cosplayere i to su dosta, da kažem, jako mladi ljudi koji imaju mnogo kvalitetnije i dostupnije materijale, kao što je, na primjer, Bordoa, koju mi nemamo u Srbiji, osim ako je neko ne uveze. I taj materijal, na primjer, je odličan za izradu oklopa, mačeva, korseta i nakita. Dakle, samim tim, prijavilo sam se za njihovo takmičenje, znajući sa kakvim materijalima iz naše zemlje idem. Nikome nisam ni spominjala da ću se takmičiti, znalo je možda par ljudi i to je to. Što se tiče Mondokona i takmičenja, kod njih postoje dve kategorije. Prvi dan je crafting, odnosno prezentacija kostima i catwalk od neke 30 sekundi. Meni je dosta ljudi rekao da sam trebala da se prijavim i za crafting kategoriju, ali ja jednostavno više volim kategoriju nastupa, koja traje po 5 minuta, dakle volim da nastupam, da plešem, da glumim. Tako da sam se ja odlučila za drugi dan takmičenja. Dakle, pored kategorije nastupa, postoji i kvalifikacija za Euro cosplay, koji se održava u Londonu. Tu se uvijek prijavi samo 5 do 6 cosplayera i među njima su stvarno najbolji od najboljih mađarskih cosplayera. Zato ne mogu ni da se prijavim jer nisam iz Mađarske, tako da definitivno odluka je pala da to bude kategorija nastupa. Ova nagrada koju sam ja osvojila je nagrada za najbolji kostim. I to je ujedno moja 9. nagrada. Kada su prozvali moje ime na Bini, naravno sve na mađarskom, meni ništa nije bilo jasno. Prišla sam Bini i onako zbunjeno pitala voditelje šta se dešava i onda su mi oni na engleskom odgovorili da sam dobila nagradu za najbolji kostim. Naravno, ja sam bila i šokirana i oduševljena i euforična, jer Mađari su zaista jako, jako talentovani umetnici. Oni znaju sve da rade i da kraftuju i da šiju i zaista imaju mnogo veći budžet kada je pravljenje kostima u pitanju. Ja sam se odlučila za takmičenje da idem sa kostimom Regine, to je Zla kraljica iz serije Once Upon a Time. Ta serija je jako popularna, snimljena je do sada 7 sezona i pored toga što volim Disneyve filmove, crtače i bajke braće Grimm i Andersena, jednostavno Zla kraljica koja progonima tretira Snežanu, mi je, da kažem, bilo jako zanimljiva, jer sam lik nosi jako lepe haljine i pritom, pored Regine, jedan od glavnih likova u toj seriji je Emma Swan. I kroz celu tu seriju se pojavljuju njihove, jel ti, spletane sudbine, priče i Regina se kroz celu sezonu bori sa svojom dobrom i lošom stranom. I upravo taj segment sam ja predstavila na Mondokon u okviru takmičenja. Nosila sam na sebi krinolinu, tri suknje, korset, imala sam rekvizite kao što su otrovna jabuka, bodež, ukrasna kutija sa srcem koje kuca i svetli u mraku. Jednostavno volim ples i nastup i volim da igram zlobnice, ali da ih lepo odglumim, ne da iskarikiram lik, nego zaista ga prezentujem takav kakav je. Ono što nam je isto jako bitno na Mondokonu je žiri i gosti koji dolaze da nas ocenjuju. Uglavnom su bili Mađari u žiriju, ali pored njih su bili i cosplayer iz Nemačke, kao što je Simfonija, Alien Mađarica i Tinja su iz Danske. Znači, to je ekipa cosplayera koji su stvarno jako popularni i većina njih zna najviše, da kažem, da šije i da izrađuje upravo te kostime koji su haljine, Disney kostimi, dakle sa dosta ukrasa i svi su mi pohvalili kostim, što je meni zaista jako značilo, jer ja sam išla na njihove panele da od njih učim kako se kostimi prave, kako se nešto dorađuje, šije, ukrašava i tako dalje. Što se tiče mog nastupa, on je trajao oko tako nekih 4-5 minuta. Nastupala sam sa svim tim mojim rekvizitima, plesala, glumila uz muziku Sije. Sama sam miksovala i audio file i video file. Kad sam se spremala za to takmičenje, neki dve nedelje sam vežbala ispred ogledala. Bukvalno svaki pokret je bio smislen. Čak imam i svoju rezervu nastupa za slučaj da mi otpadne deo kostima ili perika, ne daj Bože. Tako mislim sva što se dešava, tako da uvek treba biti za sve spreman.
Zemlji u meni ruši se sve, toliko toga slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji, evo puštam telo da leti visoko. Previše umoran da gledam ovu igru koju zovemo strah. Ne boli me, mama, ovaj poslednji dan. Ne, ne, ne boli me, mama, ja dalje putujem sam. Mama, ali ovo je kraj o kom si pričala. Već vidim daleki svet spava, molim sunce da ne probudi ga. Ne boli me, mama, ovaj poslednji dan. Ne, ne, ne boli me, mama, ja dalje putujem sam. Stigao sam, ovde lažu da na zemlji je raj. Takav ne želim, ti si me učila da smejem se sam. Ne boli me, mama, ovaj poslednji dan. ne, ne boli me, mama, dalje putujem sam.
Yeah.
1.25 stižu pozdravi od Dragana, kaže ako može nešto italijansko ili francusko za moju dušu, to će već Nena da se pobrine i meni se čini da će ubrzo nešto francusko. Pacific Boy kaže Pacific neumorno vesla dok brodski pot sve više škripi. Dobro. Mornari su izrazili želju gospođicu radije videli bez kostima. Aha, e pa to neće moći. Cosplay jeste ideja da budete kostimirani, ali da uđete u lik tog dakle, kostimiranog junaka kojeg vi zapravo reprezentujete, znači to nemojte mešati maskiranje sa cosplayom, dve su različite stvari. Zamislite sa komandnog mosta, posmatrate prolazak pored zvezde, slušate vremenske Stonese i Angie. Da li bismo mogli u budućnosti bez rock'n'rolla i 202-ke? Ja ne, kaže Milan iz Paraćina. Hijavata jedno pero u boji, samo ta albuma, radite se Hijavata kao patak. Dobro. Vidim da ste lepo raspoloženi ove noći, a mi ćemo da se vratimo malo u Budimpeštu i da čujemo od Bojane Vukotić šta je to aktuelno u svetu cosplaya kada je reč o junacima. Dakle, šta je popularno od aktuelnih likova i sveta fantastike kod cosplayera.
Ono što se izdvaja na Mondokonu definitivno jeste ekspanzija Avengers likova. Tu su Marvelovi svi likovi popularni kao i uvek, ali i nezaobilazni Tolkienovi. Znači, Tolkienovi likovi kao i likovi iz filmova Petera Jacksona mislim da nikad nikome neće dosaditi. I zaista njih je bilo puno kao i prethodnih godina. Takođe je bilo dosta likova iz serije Vikingzi i iz Vičera, iz igrice. Sem toga, ono što se, po čemu se to izdvaja konvencija je u tome što su ljudi potpuno opušteni, nema nikakve drame, nema zajedljivih pogleda, jednostavno ljudi su došli da se lepo provedu i da uživaju na konvenciji. Naprimjer, u mojoj kategoriji je bilo 15 takmičara, skoro svi su prišli da se pozdrave sa mnom, da se upoznaju, da me pitaju kako sam nešto šila, napravila, gde sam nabavila materijal. Zaista to mi je jako prijalo i zaista takve komplimente mi najviše i znače kada mi drugi cosplayeri, posebno kao što su Mađari, priđu i pohvale moj kostim. Što se tiče ostatka konvencije, zaista mogu sve da se vidi, izlagači, nakiti, rekviziti, zaljubljenik u bilo koju sferu fantastike može naći nešto što ga zanima i što će mu biti interesantno i nešto će potrošiti sam novac koji poneo sa sobom. Tako da ja sam stvarno jako zadovoljna kako je sve proteklo. Ta nagrada zaista mislim da će mi biti jedno od najbitnijih stavki u mom cosplay CV-u i zaista evo prošlo je par dana kako sam se vratila i dalje mi ljudi čestitaju i ja i dalje ne mogu da verujem da sam osvojila glavnu nagradu u toj kategoriji, tako da definitivno planiram da napravim 2-3 nova kostima, pošto sam kao nagradu na festivalu dobila vorblu, penu i voucher za kupovinu materijala. Ja od svega toga mogu bukvalno 3 nova kostima sada napravim. Definitivno planiram da popravim moju čudesnu ženu i da napravim još jednu varijantu tog kostima, pošto se on baš pravi od vorble. I planiram da uradim bar jedan lik iz igrice. Vidjet ću da li će to da bude neko iz Warcrafta. Ali svakako imam gomilu ideja, zaista. Nekad krenem da pravim jedan kostim, i onda pomislim, jao, ovo mi je odlično ispalo, mogla bi još jedan sličan tome i tako mi se rađaju neke nove ideje, ali svakako treba odvojiti jedno sigurno 2-3 meseca za pravljanje takvih kostima i definitivno će mi trebati otprilike mesec dana po jednom kostimu. Kada šijem, ljudi kad vide moje haljine, uvijek pomisle da je meni trebalo, da su mi trebali meseci. Ja sam Regininu haljinu zaista preprljala, šila novu suknju, poprljala kragnu i to sve radila u zadnji godinu dana, ali sam je nosila bar 4 puta godišnje i svaki put sam je popravljala. Tako da za taj kostim, kad se sve sabere, trebalo mi godinu dana da dođe u ovakvo sada izdanje u kakvom jeste za svetsko takmičenje. Međutim, da bi sašila neku haljinu, znači ono najosnovnije, dakle porubila, skrojila sve, meni treba oko nedelju dana. Tako da najviše i volim haljine da šijem, iako to ljudima deluje jako komplikovano, ali kada savladate na 3 različite mašine, kroj i šivenje jednostavno posle sve to mnogo lakše ide. Tako da definitivno su mi u planu neke haljinice i definitivno Wonder Woman jednom njeni kostima. Thank you.
noće. Sutra mu pomoć da te vrate, onda prođe sve one tajne kroz moje vene što nose ljubav i tebe. Pošalji nebo moje misli što te prate, pa pusti srce, suze i snove da te vrate, meni vrate. Možda jednom u nekom raku bit ćemo sami.
Ni 38, vreme da vas odvedemo u kinoteku. Već petu godinu za redom tamo je dakle druženje sa nekim starim i relativno novim filmovima fantastike. O čemu se zapravo radi u tom petom povratku u bioskopu, o tome Nenad Bekvalac.
Eto, došao je i taj mesec april koji imamo tradiciju već petu godinu za redom. Jugoslovenska kinoteka i Beokon nastavljaju saradnju zajedno zapravo sa Društvom ljubitelja fantastike Lazarom Komačićem i pravimo reviju filmova pod nazivom Povratak u bioskop 5, to je reviju filmova fantastike, koje traje 7 dana, to nismo promenili. Naravno nismo promenili ono da se trudimo da većina filmova bude puštena sa filmske trake, što manje digitalno, tako da ove godine od 20 i nešto filmova, 17 je sa 35 mm, ostatak je digitalan. Ove godine nismo našli neku pretjerano dobru izvrbu koju mogli da prikažemo, tako da smo se odlučili opet da postavimo plakate filmova koji će biti prikazani u samoj kinoteci, to jest u muzeju kinoteke. Festival traje od 20. do 26. znači 25. Otvaramo sa u 8 sati sa filmom, to je specijalnom projekcijom Odiseja 2001. U subotu imamo dan koji je posvećen istraživanju svemiru sa tihim bežanjem, zarobljenicima svemira, zatim tribinom Antonu Clarku, čija je 100-godišnjica rođenja bila proslavljena u decembru prošle godine. Ove godine izabrali smo da ovaj festival da obeležimo sa Antonom Clarkom, tako da posle tribina Antonu Clarku će biti prikazan i nastavak Odiseje, to je Odiseja 2010. U nedelju tradicionalno imamo dan koji je posvećen deci i crtanim filmovima. Biće prikazani film Zeka Snajdera, to je Legenda o čuvarima. Biće tu pet legendi, zatim tribina o čudesnom svetu Hayao Miyazakija koji će održati društvo Sakurabana, posle kojeg će biti prikazan Princeza Mononoke sa 35 mm, tako da eto, ko nije imao priliku da gleda taj film na 35 mm, eto, sada može. U ponedeljak je dan koji je posvećen palpu, to je palp književnosti u fantastici, gde će biti prikazan film Karla Zemana, zatim i Senka, koji je takođe rađen po palp romanima, zatim ide dan koji je posvećen superherojima, tu će biti Darkman, bit će Reka Vandeta, zatim dan koji će biti posvećen filmovima o telekinezi, telepatiji, satansenom moći, meduzinim dodirom. Eto, Meduza dodir, interesantno, nije film na 35 mm, može neko ko nije gledao ili oni ljudi koji vole taj film da se podsete. I završavamo sa Zombi danom i projekcijom filma Noć, to je Zora živih mrtvaca, koja je tako 40 godina ove godine od premijere. Eto, imate šta da se probere, imate šta da se posluša od tribina, baš je samo da izaberete i da dođete da pogledate nešto i nadamo se da ćemo nastaviti tradiciju i sledeće godine.
The road is long,
moi que tu m'aimes, tous les jours sont les mêmes. J'ai besoin de romance, un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes, de plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes, que nos vies aient l'air d'un film parfait. Que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, oublions tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire, après tout qu'importe, que nos vies aient l'air d'un film.
Kijavata kaže, ja sam oduševljen, HAL 9000, pa eto, imat ćete prilike, dakle, od 20. tačnije 20. i 21. da se družite ponovo sa HAL-om, Odisej 2000, 2001. i 2010. Dakle, povratak u bioskop u kinoteci od 20. do 26. a mi sad idemo na religijske motive u fantastici. Jedno predavanje, tribina koja je bila održana u Domu omladine, trojica diskutanata, potom s njim se na podijumu pridružio i četvrti, i ovom temom ćemo se baviti narednih nedelja, zato što je bilo dosta interesantne priče za večeras i za početak. Čoveka koji je organizovao ovu tribinu, Sergej Beuk, koji će nam za početak nas uvesti malo u jedan film koji čisto eto pokazuje koliko zapravo religijskih motiva može da se pronađe u različitim delima naučne fantastike. Ovoga puta, ako se sećate, Ridikovih hronika. E pa, dakle, koji su religijski motivi u ovom filmu?
Tema je Ridikove hronike. Film snimen 2004. godine, igrao Vin Diesel, igrali su i Judi Dench. Ja bih na početku preneo reči Judi Dench, koje su mi se jako, jako dopale, tim bih otvorio ovo moje kratko predavanje. Naime, ona je rekla, nisam tačno shvatila o čemu se u filmu radi, ali je scenografija bila divna. I to me onako podstaklo i da razmišljam o tom filmu. Dakle, jedan od glavnih potki cele radnje zapravo jeste jedan određeni kult, jedna određena religija, i on je u filmu predstavljena potpuno neteistički. Dakle, vi imate religijski kult, ali nemate tvorca koji bi nosio taj kult, nemate Boga, nemate stvaraoca, već imate direktno čoveka koji nju personalizuju u potpunosti. On je vrhovni žrec, koga nazivamo, koji se naziva Lord Marshall, ali on ujedno spaja i versku vlast, koja je apsolutna, ali i političku. Naime, govorimo o pokretu, ako možemo tako reći, pokretu koji prevodi različite rase, odnosno ljudske rase, u sobstveni kult i nakon toga im uništava staništa ili ih osvaja. Kada prolaze kroz određeni proces promene, svaka osoba, svaka individua u tom procesu biva u potpunosti promenjena i ti ljudi se nazivaju nekromongeri, dakle oni su aktivni učesnici jednog kulta ili te religije, a oni su zapravo obraćenici mračnog gotika, prosto potpuno mračnog kulta koji ne poznaje Boga. Dakle, to su tinta nova bića koja je, oni sebe nazivaju neživima. Dakle, u specifičnom su stanju u kom nisu u potpunosti živi, ali biološki postoje. Dakle, duhovno i intelektualno su potpuno promenjeni. Samo obraćenje, sam proces promene podrazumeva određenu tehnološku proceduru koju prvenstveno prati bol, kao i što možemo vidjeti u duhovnim iskustvima mnogih religija, a zatim smirenje. Međutim, to nije naravno pravo duhovno smirenje, to je zapravo jedna vrsta pomirenosti i prihvaćenosti od strane kulta i kulta od strane pojedinca, i on time počinje da biva aktivni učesnik. Sama religija je zapravo u potpunosti okrenuta jednom čoveku, Lordu Maršalu. On je taj koji daje viziju, smer i razvoj samog kulta, ali i same, jel, te političke sfere, ako tako možemo reći, samih nekromongera. Oni zapravo predstavljaju spoj krstaša i konfiste. Oni su specifična verska vojska, svi su obraćeni, svi imaju isti cilj i organizovani su kao, recimo, mravinjak. Otprilike tako. Svako ima svoju ulogu i bespogovorno je je prati kroz vreme.
Pred vratima njenog stana ja sam ostavljao svoje brige i dileme i strahove. Odavna ti ona je mogla pored nje bih našao mi. Ništa tražila nije, a toliko to mi dala, a toliko to mi dala. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Koliko mi znači, nikad, nikad, nikad više takvu ženu neću naći, takvu ženu neću naći.
Yeah.
I dalje naravno ostajemo u svetu religijskih motiva u fantastici i onome što je pričao magister Sergej Beuk o religijskim motivima u Ridikovim hronikama, šta postoji u Ridikovom, to jest u religijskom učenju koje postoji u tom filmu, o tome nešto više u ovom segmentu.
U samom učenju, onoliko koliko možemo razumeti iz Ridikovih hronika 2004. i Ridika 2013. ne pominju se ni Bog, ni duša. Prosto, oni su osobe koje u tom poluživom stanju izvršavaju naređenja vrhovnog komandanta. Njihov cilj, pošto su već obraćeni u tom novom stanju, jeste nešto što nazivaju podsvemir. E sad, kao prostor i kao stanje, pa sad ne možemo tačno zvati, jer ne poznajemo ili takav verski sistem, ne možemo tačno reći šta to predstavlja, međutim, to jeste jedna oblast u koju oni idu i tu je zapravo ideja o obećanoj zemlji vrlo prisutna. Dakle, oni kao i nekada Jevreji idu kroz pustinju, tražeći ići ka toj obećanoj zemlji, gde na kraju, kao što znamo, Mojsije umire i ne dolazi do te zemlje, njih u nju je uvodi Isus Navin. Dakle, i oni ovdje imaju taj jedan cilj, a to je obećana zemlja, odnosno pod svemir, gde bića njihove prirode bivaju u potpunosti ispunjena takvom vrstom egzistencije. I taj podsvemir zapravo jeste neki kao cilj na horizontu koji oni nikako da dostignu, međutim na tom putu dostizanja uništavaju drugi. Moram reći da se u samom filmu pojavljuje lik imama, koji je zapravo predstavnik islama, jeli nekog futurističkog islama, ali ipak islama, prepoznajemo ga, i on je bio zakleti neprijatelj zapravo tog verskog kulta. E sad možemo vidjeti da zapravo u svim, u mnogim filmovima, serijama koji imaju neku religiju kao ideju, prate neku religijsku ideju, vidimo uvek jake pojedince i ogroman broj verujućih kojih slepo prate. Dakle, to je neka vizija koja se često pojavljuje i vidimo ih u Ridikovim hronikama. Međutim, Ridikove hronike se izdvajaju po tome što zapravo jedan relativno razrađen religijski kult predstavlja kao relativan centar radnje. U tom smislu je i, znamo svi, gledali smo film Ridik taj koji se sukobljava i suprotstavlja svemu tome i on ne biva zapravo pravi obraćenik, on ne biva onaj koji je pravoveran i biva zapravo pojedinac među pravovernima, uslovno rečeno. Dakle, možemo reći da uglavnom naučna fantastika ne barata često religijskim pojmovima ili religijskim učenjima, međutim, Ridik se po tome izdvaja, naravno. Međutim, mislim da je Ridikova hronika film koji na jedan dobar način, jedan dosta vizualno neponovljiv način predstavlja određenu religiju, izmišljenu religiju ili izmišljen kult.
Nula, dva.
2 sata i 10 minuta u pogledu svemirskog broda i dalje religijski motivi u fantastici, ali će nas sada Jovan Ristić malo vratiti u 1968. godinu. Tada je debitovala Odiseja u svemiru 2001. ali neće biti reči o ovom filmu. Ovde su pokušavali da se dotaknu nekih filmova koji nisu toliko u prvom planu, kao što su recimo Zvezdani ratovi itd., o kojima već bilo reči. I Jovan Ristić će nas vratiti, dakle, na planetu majmuna. Šta je interesantno religijski kod tog filma i tog serijala?
Prvo da uzmemo planetu majmuna. Planeta majmuna je ove decenije doživjela jednu renesansu u trilogiji nastavaka originalnog filma, pri čemu su ti nastavci istovremeno remake njegovih originalnih nastavaka. Vrlo čudno zvuči, ali je tako. Ono što hoću da kažem, da niko originalnu planetu majmuna nije tako. To je tako dobar film, tako univerzalan, a opet tako vezan za svoje vreme i za dileme svog vremena, da nema šta u njemu da se meri. Niko ne može da prove, da ponovi njegov genijalni kraj. Bio je jedan remake koji je slavno propao, jer jednostavno nije imao šta da kaže na tom polju. I zato ovo što je snimano kasnije, znači ovi remakeci tih nastavaka zapravo jednu lepu, jednu jako dobru priču, pričaju bolje od tih prvobitnih nastavaka. A to je priča o majmunskom mesiji. Međutim, da bismo mogli da pričamo o majmunskom mesiji, moramo da pričamo o originalnoj planeti majmuna, u kojem gledamo jedan darvinovski košmar, ali obrnutog tipa. Da se prisetimo priče. Grupa astronauta krajem 20. veka sa jedne zemlje koja je, znamo kakva je i dan danas, ali bila i tada, sva je bila rastrojena, podeljena u nejednakostima, rasizam, ovo, ono. Znači, iz tog jednog doba četvoro astronauta odlaze na misiju, znači da do planete, do zvezde Betelgeuse. Ali nešto se desi, oni se pobude 2000 godina na nepoznatoj planeti. Jedan astronaut, žena je poginula i ostale su tri muška astronauta. Ubrzo ustanovljavaju da planeta se na njoj može naravno disati, ali da je nastanjena, i to je nastanjena ni manje ni više nego čovekolikim majmunima koji barataju puškama, jašu konje, imaju svoje društvo koje pati od svih problema koje prati zemaljsko društvo. Ali ima jedan drugi problem. Oni imaju svoje istovremeno životinje, kućne ljubimce, a to su zapravo ljudi. Ljudi su u ulozi majmune na našoj zemlji. Ljudi ne pričaju, goli su, divlji su, s njima se postupa kao sa životinjima, jer jesu životinje, i znači oni se koriste ili u zoološkom vrtu za izlaganje, za prepariranje, za naučne eksperimente, ali njemu i njima je mesto ili u divljini, i to tako što im se malo smanjuje broj da se suviše ne namnože, ili tako što završavaju operisani glava da bi se proučavao razvitak majmuna preko njih. Postoje majmuni, naučnici koji su jeretici, koji imaju određeni dokaza da je možda majmun nastao od čoveka, ili da je čak majmun možda i čovjek možda i stariji od majmuna, i da je možda nekada davno bio inteligentan. Sve su to naravno jeresi. U društvu planete majmuna nauka i religija su stopljeni. Ministarstvo nauke je istovremeno ministarstvo vere. Ono što je zanimljivo u planeti majmuna jesu njihovi verski spisi. Postoji dogma koja je zabeležena u njihovoj, da to nazovemo, Bibliji, koja kaže da je čovjek jedno vrlo opasno biće koga ne treba puštati da se previše namnoži, jer uništit će i tvoj dom i svoj dom. To je jako ozbiljna poruka te Biblije na kraju. Taylor, glavni junak koji je jedini preživljav od ljudskih astronauta, je onaj za koji se, je upravo onaj čuveni izuzetak koji da govori, koji je inteligentan, koji se bori i da dokaže da čovjek je miroljubivo biće, da neće ništa majmuna, jako je duboko u sebi. On je otišao sa zemlje zgrožen ljudskom rasom, jer je vidio da čovjek ubija čovjeka, da će uništiti, znači da će ubijati iz sporta, iz zabave, iz pohlepe. I on je otišao u svemir ubeđen da negde u svemiru postoje bića koja su bolja od čovjeka. Onda je došao na planetu gde je uvideo paradoks da su ljudi, želi da dokaže da ljudi mogu biti bolji od majmuna, a on treba da bude taj dokaz. Međutim, sve vreme ga naravno majmunska vera sputava, drže ga u kavezu, ako već ne mogu da pobiju činjenicu da on govori, proglašavaju ga mutantom ili da ću proglašavaju produktom eksperimenata onih majmuna jeretika, i njegov glavni protivnik je čuvar majmunske vere po imenu dr. Zajus. A dr. Zajus se naravno rukovodi Biblijom koju je napisao nekada davno mitski zakonodavac. To je lik iz nastavaka.
Oh, você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, e no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Planeta Majmuna, o tome se sada priča. Jelan Ristić nas podsjeća na ovaj film i na ceo serijal i na religijske motive. Ostavili smo kod tog jednog čoveka u prvom filmu koji ume da priča i koji je problem naravno za majmune i za njihovu religiju, pa da vidimo šta se tu dalje dešava.
Naravno, prolazimo kroz sve faze odbrane Taylorove, koji je izložen majmunskoj inkviziciji, jer društvo koje je prikazano u Planeti Majmuna je jedan spoj kraja srednjeg veka, početka industrijskog doba i 60-ih, znači problema sa rasizmom, što on zaista relik svog vremena. 68. godine je bio Martin Luther King i bili su veliki nemiri te godine. Međutim, na kraju je dr. Zajus, koji je najveći čuvar vere, biva prinuđen da prizna da je on zapravo najveći eretik, da on sve vreme zna da je čovek stariji od majmuna, da je majmun nastao čoveka, ali kaže ključnu rečenicu: ali ništa što sam video na ovom arheološkom nalazištu ne potire ono što sam ja pročitao u svetim spisima. U svetim spisima kaže, i onda tera jednog mladog majmuna da citira šta piše: čovek je opasno biće, ubija iz pohlepe, iz sporta, iz zavisti, drži ga, znači čuvaj ga da se ne množi u prevelikom broju, uništit će i tvoj, uništit će i svoj i tvoj dom. Naravno, u završnoj završnici, u sjajnoj završnici, kad se Taylor nađe ispred srušenog kipa slobode, on shvata da je darvinovski košmar potpuno zapravo istina, da je sve vreme ono što je govorila Biblija zapravo istina. sve ono što je na čemu je satkana majmunska Biblija je zapravo na empirijskom dokazu da je čovek uništio sebe u nuklearnom ratu i da on tu više nema šta da traže. Čovek je zapravo, njegova inteligencija bila jedna prolazna faza u evoluciji živih vrsta i to je prošlo. Čovek je sam sebe eliminisao, on je sada na nižem stupnju, a njegov pravi naslednik je majmun. Posle toga naravno idu nastavci od kojih su se treći, četvrti i peti dešavali na zemlji sadašnjosti, neposredno prednuklearni rat i posle nuklearni rat peti, i u kojima se pojavljuje upravo, ovog puta se pojavljuje majmun po imenu Cezar, koji je prvi inteligentni majmun i koji je nespretnom jednom, zbog jednom nespretnom idejom uveden kao lik, time što su se majmuni iz prvog filma vratili kroz vreme u ono istoj kapsuli na kojoj je doletao Taylor. To je naravno glupost. Međutim, ono iz čega su nastavci napravili su bili sjajni zapravo s ovom idejom, sad obrnutom ideju da ljudi pokušavaju da spreče jedinog inteligentnog majmuna da povede svoj narod do slobode i koriste majmune kao robove. Desi se nuklearni rat, majmuni ubrzavaju svoj razvoj, a ljudi regresiraju. I to je objašnjenje za ono što smo videli u prvom filmu. Mada to u prvom filmu je toliko zakamuflirano, nigde se i ne kaže nuklearni rat. Međutim, pošto je nuklearni rat bio najveća pretnja tog doba, bojim se i sada, znači vrlo jasno, što kažu, moglo se izvući šta se desilo u ljudskom rodu, a nastavci su samo to uradili ove eksplicite. Sada ovi nastavci koji su sada napravljeni, koji bolje pričaju priču ovih tih nakrednih filmova, ustanovljavaju jednu malo drugačiju priču, znači da nije bio nuklearni rat, već su bili eksperimenti sa lekom, znači iz najboljih namera, koje međutim jednog majmuna učinio izuzetno nadriinteligentnim, ali istovremeno preneo kao virus, pobio je ljude, a znamo da u svom sjajnom trećem filmu pojavljuje i još jedan nus proizvod, to je da ljudi počinju da gube moć govora. Međutim, ono što gledamo u ova tri sjajna filma jeste da gledamo kako se čovjek ponaša kada je izgubio svoj primat i kada se suočio sa drugom vrstom koja je uznapredovala, koja ima sve njegove moći, i kad je suočen sa sopstvenim opadanjem, kako se on bori sa time i kako vuče samoubilački potez. Tako da ovde se sada uvlači u ovoj novoj planeti majmuna, ovim nastavcima se uvlači još jedan motiv koji nije postoji u originalnom filmu, nije bio nastavcim, to je odnos tvorca i njegove tvorevine. A tvorac i njegove tvorevine vidjet ćemo kasnije da se provlači u nekim drugim filmovima o kojim ćemo pričati, znači govorimo o Blade Runneru, govorimo i o Prometeju.
Prašnjavog bijelog puta na ležištu
dosta puta, autostoper sanca čeka da zaluta iz daleka. Netko dobar, netko zao, a tko bi ga uvijek znao.
Ti i ja. 202.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoed the will of silence.
Dakle, tako je Jovan Ristić malo pričao o serijalu Planeta Majmuna, jer religijskim motivima u ovom fantazijskom, to jest SF serijalu, ali njegova, da tako kažemo, drugi sledeći izbor je bio nešto malo modernije i nešto što smo pre svega čitali, mada pretpostavljam preli kasnije ćemo to i gledati u formi filma. Dakle, Dan Simmonsov čuveni serijal Hyperion, Pat Hyperion, Endymion i tako dalje. Dakle, šta se tu sve može naći od religijskih motiva, a verujte mi, ih ima ih.
Hyperion, Pat Hyperiona, Endymion, Uspon Endymiona, Dana Simmonsa su pravo vrelo religijskih motiva. Pričati o ovome, o samom Hyperionu, uzelo bi na mnogo predavanja, ja ću samo da se osvetim na religijske motive. Ukratko, Hyperion je radnja ovog, ajde kažemo, ova četiri romana, koji su manje više svi požnili nagrade. Najviše prvi i drugi i četvrti, treći bio malo manje tu cenjen, ali to i dalje dobra knjiga. Znači, dešava se u jednoj dalekoj budućnosti da je čovek se proširio, znači, stradala je njegova zemlja, a on se proširio u svemiru na razne svetove, zahvaljujući tehnologiji za koju će se ispostaviti da je dobio od svoje veštačke inteligencije, koju mu je najveći neprijatelj. Znači, njegovi svetovi su povezani pomoću nekakvih dalekobacača, vi uđete kroz ona vrata, uđete na drugoj planeti, tako dalje, tako dalje. U tom svetu budućnosti koji donosi jedno veliko zatupljenje koje ovako jako liči na današnjicu, zbog čega mi se taj roman i dan danas sviđa, jednu veliku stagnaciju ljudske rase, imamo situaciju da je religija, sve što kažu, nešto krajnje nebitno i sve što je ostalo od hrišćanske crkve ostalo je na, znači, na nekoj katoličkoj crkvi koja ima samo nekoliko hiljada pripadnika i koja je u dubokoj regresiji. I jedan od njenih pripadnika na planeti zvanoj Hyperion naslovnoj nalazi jedno izgubljeno pleme koje na sebi činjeni pripadnici nose krst. Ali to je živi krst, to je parazit. Taj parazit koji je, za koji se ispostavlja, je stariji od ljudske rase, a koji donosi vaskrsenje svome domaćinu. A vaskrsava ga potpuno debilnog, aseksualnog, androginog. I to pleme Bikura koji je našao taj katolički sveštenik i zapravo, yes, oni su, svi su proizvodi toga. Ko će čitati Hyperion, vidjet će da ta prva priča, taj prvi Hyperion je napravljen po ugledu na kenteberijske priče i na Dekameron. Znači, imate hodočasnike koji idu da idu kod nečega što postoji, ajde da kažemo, neka vrsta boga smrti zvanog Šrajk. Da, to je vrlo upitno šta je. Postoji čak jedan kult, jedna crkva okupljena oko Šrajka, koji je simbol usuda ljudske rase. I oni idu njemu na, neću da kažem, na poklonjenje. Idu na hodočašće, a legenda kaže, šest će umreti, a jednom će se ispuniti želje.
Les rues d'une ville se croisent les ombres qui dessinent, les hivers se perdent les cœurs, les amours qui ne cessent de fuir. Je marche dans les rues d'une ville à la frontière de l'immobilier. Amigo, en finit de fumer, je l'écrase du bout de mon pied. C'est pas autant que je t'aime, c'est pas longtemps la veine, c'est pas souvent qu'on s'aime. Je marche dans les rues de mon île où se croisent les ombres des ailes, les marins, les souris inutiles et les chiens aux regards infidèles. Je marche dans les rues de mon île, un soleil comme ancienne conquête, où se brûlent les lampions de la fête, par les murs où s'écoute ton rire. C'est pas autant que je t'aime, c'est pas longtemps la veine, c'est pas souvent qu'on s'aime, c'est pas souvent qu'on s'aime.
0202.
To ste vi, ste vi.
Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje, onda ja sam rame za tebe. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe. I za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za uvijek, onda tvoj sam čovjek od uvijek. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me, to je sudbina. Ima žena koje zaključaju srce poput dragog kamena. Uzmi me,
za kraj večerašnje priče o religijskim motivima u fantastici, a bit će toga još narednih izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Ostaćemo u svetu Dena Simonsa i Jovan Ristić će nam sad malo ispričati kako tehnologija utiče na svet i kada budete uskraćeni za njege, neke njene bitne delove, šta to znači u ovom serijalu, recimo konkretno za katoličku crkvu koja je već pomenuta.
U svakom slučaju dolazi do propasti te ljudske imperije, da je to ko nazovemo, na kraju pada Hiperiona, sistem dalakobacača se raspada, naravno svetovi ostaju sami i čovjek biva prinuđen da na svojim pravim izumima, a to su letovi svetlosne brzine, mora da povezuje one svetove sa svim onim vremenskim zaostajanjima i onim paradoksima koje znamo kod teorije relativiteta kod Einsteina. Znači, ako idemo s jednog sveta na drugi, Boga mi, ima da se zamrznemo, ima da spavamo. Međutim, vraća se na scenu katolička crkva. I u trećem i četvrtom romanu oni zamenjuju nekadašnju imperiju, odnosno hegemoniju čoveka kao Pax. Ali kakvu moć ima Pax? Pax je iskoristio kruciformu, prilagodio je, opet u tajnoj saradnji sa veštačkom inteligencijom iz prva dva romana, da bi uveo vaskrsavanje ljudi Ljudima je obećao vaskrsenje i večni život. Što znači da ljudska rasa opet zapada u jedno stagniranje. Kad umreš, vraćaš se nazad, kad umreš, vraćaš se nazad, ali moraš da slušaš paks. Ono što ti kaže crkva, to je to. I ta teokratija opstaje, povezana sa veštačkom inteligencijom. I pri svemu tome, ta tehnologija vaskrsavanja omogućuje da se premosti onaj problem, ono što su nekada omogućavali daleko bacači, a to je uskrsavanje. Pravi se nekakav Gideon pogled, pa ti prilikom tog pogleda umreš, a naravno kruciforma te vrati. Znači, ja bi se zaustavio na ovome, jer je knjiga prebogata. Jedino što ću da dodam jeste da je, ima još dva jako bitna motiva u Hiperionu, odnosno kasnije u Endimionu. To je motiv Mesije. Mesija je koji donosi, poput Hrista, donosi preobražaj i ozdravljenje ljudskoj rasi, iskupljenje na neki način, kroz svoju krv, jer u sebi nosi virus koji odbacuje kruciform. To je Enea, znamo je kao glavnog junaka trećeg i četvrtog romana. I imamo jedan jako zanimljiv motiv, to je Avramovo žrtvovanje Isaka. To je u prvom romanu, gde imamo glavnog jednog od hodočasnika koji priča priču o tome kako je bio prinuđen da svoga sina žrtvuje, naravno šrajku, ali se ispostavilo da je ta žrtva zapravo nije bila u duhu Biblije, kako je znamo i kako se ona tumači, to je da je Bog zapravo iskušavao Avrama, već je objašnjenje da je zapravo Avram svojim žrtvom iskušavao Boga. Ustaje.
Muzikoterapija. este amor tan fatal que atenaza mi mente, esta fiebre de ti, estas ansias vehemente, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo, tu pasado y presente. Pero no, no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi umbría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. Pero no, no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi umbría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas.
Dva sata 50 minuta u noćnom programu Širom zatvorenih očiju, Pogledi svemirskog broda, i posle priče o religijskim motivima u fantastici, vreme da se okrenemo jednoj zbirci priča koja se pojavila pre, meni se čini, već možda i više od godinu dana, ali je i tekako skrenula pažnju na sebe kod ljubitelja fantastike. Reč je o Vili Šatorici Borisa Mišića, a promocija beogradska je održana pre par nedelja, i na samoj promociji knjigu je predstavila naša spisateljica Tamara Lujak. Pa da čujemo šta ona kaže o ovom delu.
Ovo je njegov prvenac, zbirka kratkih priča koje su prvenstveno posvećene vilama, fantastici i svim našim predivnim mitološkim bićima, bićima iz naše mitologije. Zbirka je mešavina zapravo priča, jer je spoj priča koje su vezane za ratne teme, za ratište, za sva stradanja koje smo preživjeli na ovim prostorima, ali su sve te priče začinjene izvesnom dozom fantastike. Obojene su naravno svim onim bojama koje i sami znamo, boje ratove i sva ova loša vremena koje smo preturili preko glave. Ali bez obzira što se bavi takvim mračnim temama, zbirka sama po sebi nije mračna, iako je Boris počeo svoje pisanje sa mračnim pričama i sa poznatim prvenstveno kao pisac horora, iako se ovdje bavi fantastikom, kao što smo rekli. Objavljen je u dosta zbirki. One koje su najpoznatije i koje bih najprije htjela da izdvojim jesu zbirka Volim da letim i Nešto diše u mojoj torti i V fantastične priče iz Ravnice. Objavljen je i u Emitoru, to je važno za spomenuti. Tako da nije neko ko nije nepoznato ime na našem nebu. Znači neko je ko se ipak dobro pozicionirao i neko ko je uprkos, da kažem, negativnim kritikama na samom početku svog stvaranja uspeo da se izbori za sebe, i plod te borbe je ova zbirka koja je pred nama.
City of stars, are you shining just for stars, there's there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Beograd 202.
Još je kod tebe dobro i toplo, još na uživanje ti miriše soba, ali nikad dalja nisi bila mi. Ti oči i suze u njima, zatvori prozor, noćas će padati. A ti, ti bi da me poljubiš i da nazdraviš. Za sve ove godine što su te promijenili, one poljuce, za sve što mi duguješ. Hoćeš opet, hoćeš da me napiješ. Za sve ove godine što su te promijenile, za sve one poljuce, za sve što mi duguješ. Hoćeš opet, hoćeš da me napiješ. Su dogorjele, riječi više ništa ne znače, samo malo tihe muzike u sobi. Kroz kolut plavog dima vidim ti oči i suze u njima. Zaključaj vrata, neću se vratiti. Da me poljubiš i da nazdraviš. Za sve ove godine što su te promijenile, za sve one poljuce, za sve što mi duguješ. Hoćeš opet, hoćeš da me napiješ. Za sve ove godine što su te promijenile, za sve one poljuce, za sve što mi duguješ.
hoćeš opet, hoćeš da me napiješ za sve ove godine što su te promijenile, za sve one poljubce, za sve što mi duguješ. Hoćeš opet, hoćeš da me napiješ.
Dakle, u 2 sati i 58 minuta, sada smo već na promociji Vila Šatorice, beogradska promocija zbirke priče Borisa Mišića. Čuli smo najavu Tamare Lujak, naravno njoj ćete isto slušati tokom ovih segmenata, pošto ima dosta pitanja koje ona postavljala i koje smo jednostavno sačuvali u celim snimcima, a sada malo da čujemo samog autora, šta to možemo pročitati u zbirci, koliko su te priče jedinstvene, dakle šta sam autor kaže o Vili Šatorici.
Pa ova zbirka obuhvata tri grupe priča. Jedna su priče koje su nastale na književnoj radionici Znaka Sagite, to je trajalo oko nekih godinu dana, tu sam negde i stekao, da kažem, tu neku polaznu osnovu za pisanje. Druga grupa priča su priče koje su objavljivane u regionalnim i domaćim zbornicima i knjigama. A treća, po meni, glavna grupa priča. Mislim, glavna teško sad odvoji da je neka važnija od drugih. Ali neki možda ipak glavni motiv za ovu zbirku je bio taj da ispričam priču o svom zavičaju, o vremenu u kome je on teško stradao i da kažem nešto tim ljudima i tim prostoru, tom prostoru. Jer mislim da ta priča nije ispričana i da se malo zna o njoj i u samoj Bosni, a kamoli u Srbiji i Hrvatskoj.
Da, malo se ljudi usuđuje da priča o tim temama. Da. Ne znam zašto se boje toga, kao da imaju utisak da će biti iskritikovani ako se bave ratnim temama.
Mislim da se plaše da će biti uvučeni u politiku, ali ja sam strudio koliko je bilo moje moći da izbjegnem te neke vrednostne sudove i uplitanje u politiku, trudio se da to ispričam kroz priče običnih malih ljudi koji su bili na ratištu, njihove sudbine, sudbine tog prostora, razaranje. Mislim da sam uspeo da izbjegnem politiku. E sad, možda neka doza subjektivnosti naravno da postoji, jer ne možete biti sasvim objektivni kad pišete o mestu gde ste odrasli, to je normalno.
A zašto fantastika?
Pa fantastika, jer mislio sam da je lakše da sve to prikažem kroz prizmu fantastike i da će lakše naći put do ljudi nego kad bi pisao samo čisti realizam. Mislim da bi onda bilo previše mračno i teško da čitao.
I ovako su dovoljno na granici, mračne na granici, tako je, na samoj granici. A, dobro, koji je vremenski period u kojem su nastajale ove priče?
Pa priče su se negde dugo, da tako kažem, kuvale, ali trebalo je vremena, možda i meni, da sazrem i kao osobi, kao pisu, da se usudim da o tome pišem. Nekih 5-6 godina zadnjih je to već krenulo, mada sam i ranije razmišljao, ali mislim da je bilo prerano da sam ranije to uradio, verovatno ne bi ispalo dobro. Sad mislim da je koliko toliko pristojno, nadam se.
Que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo hogar. Deseos me vas a dar. Soy que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor.
Kad noću dok spava grad, ti tiho ploviš pod moje čepe, u oku dragu probudiš i topo vjetar donosiš. Ponekad noću ne ide san, a malo lane kraj mene čuči i pita tiho najtiše. Isti kao nekad prije, a ja te volim najviše, ja te volim najduže, moje pjesme najljepše, pisane su za tebe, a ja te volim najviše, ja te volim najduže. Pisane su za tebe. Mirno spava kolube, nebo šapše, ne boj se, tvoje usne kraj si je. Suze postoje, a ja te volim najviše, ja te volim najduže, moje pjesme najljepše, pisane su za tebe, a ja te volim najviše, ja te volim najduže. Moje pjesme najljepše, pisane su za tebe.
23 sata 8 minuta, ostajemo u svetu Vile Šatorice, zbirke priča. Već je možda malo i pominuto, ali sada će Tamara baš da pita Borisa nešto više o iskustvima sa konkursima koje mladim piscima i onima koji počinju i tekako mogu da znači. U što sama Tamara ima isto dosta iskustva.
Koliko su iskustva na konkursima uticali da se, mislim, i sam stil pisanja poboljša, ali i da sazriš kao pisac i da se negde osnovna ideja, začetak ideje o zbirci rodi?
Pa uticalo sigurno. Konkursi zaista su korisni. Vidite gde vam je mesto, odnosno druge pise, šta oni rade dobro, šta loše, šta su i vaše prednosti i mane, i onda to gledate da okrenete u svoju korist, da naučite nešto iz svega toga. Ja ću opet pomenuti, pored konkursa i tu čuvenu radionicu, pored svih mana i naših i prepirki i svega, ali mislim da je zaista koristila svima.
Da, pa na radionicu sam i mislila kad sam rekla negativna kritika, ali negativna kritika nekad može da bude i dobra kritika. Koliko je u suštini ta negativna kritika bila dobra za tebe?
Pa mislim da je meni jako koristila, da sam uspio iz toga izvući baš korisne stvari. Recimo, Boban Knežević mi jednom davno rekao, kad sam uslao jednu priču, da u priči nema nikakve atmosfere, da je mrtva što ga tiče. Ja sam to zaista uzeo za ozbiljno i pročitao sam ponovo i složio se s tim. Evo sad, poslije nekoliko godina, uglavnom pozitivni komentari su da su moje priče atmosferične. Mm-hmm. Tako da mislim da sam naučio nešto iz toga.
I vidim da ima i na internetu dosta komentara o samoj zbirci i da su svi koji su čitali prilično zadovoljni samim pričama.
Da, pa ja sam iskreno, malo sam se plašio neke priče da stavim u javnost, jer su, koliko god da su zamaskirane fantastikom, jako su lične. I tiču se i nekih bolnih, teških tema i nije bilo ih lako staviti pred ljude. Zato sam prvo izbacio neke na Facebook da vidim reakcije, i kad su bile zaista pozitivne, onda sam se odlučio da ih stavim u zbirku.
Da, to je bilo još jedno pitanje koje sam htjela da postavim, pošto se deo ovih tema odnosi na rat i na ratna stradanja. Koliko su u suštini one istinite?
Većina tih priča su, sem tih elemenata fantastike, istinite, apsolutno. Događaji koji su opisani u njima se desili, u nekima sam i sam učestvovao.
Tako da postavljam da nije bilo lako napisati ih.
Pa nije, tehnički nije bilo teško, jer sve poznajete, poznajete ljude, poznajete reljef, poznajete dešavanje, ali bilo teško emotivno, jer vas vraća u neko vrijeme i neka bolna sećanja.
I zato je u suštini fantastika bila potrebna i kao neki dodatan otklon od svega toga.
Da, fantastika je bila i neki otklon i neki alat. Evo, ako mogu sam par primjera da kažem.
Naravno.
Recimo, priči Dete Dinare, fantastika je alat. Horor sam tu koristio da pokažem sve te psihofizičke teškoće ratovanja u zimskim uslovima koje sam i lično prošao i doživeo. Mislio sam da je uz pomoć toga da ću lakše to pokazati čitaocima. U Noćnoj straži, recimo, kroz priču o devojčici duhu, sam ispričao neku priču o ratnim zločinima. Znači, fantastika je tu više bila i horor neki alat da se ispriča ono suštinski, ono što je ispod toga.
Da, i po meni je ta priča o devojčici duhu i jedna od najpotresnijih priča u samoj zbirci.
Jeste. I ona se delom temelji na istini, na istintom, ne događaju, ali mestu u kojem sam služio redovni vojni rok, što je to bilo porušeno selo, kome godinu dana pre toga se svašta dešavalo, tako da je to bila isto neka potka za priču. Naravno, ima tu izmišljenih stvari dodatih, a u suštini je zasniva se na realno.
I saw you. Kako to dobro zvuči.
Boris Misičić, čovjek koji je to objavio svoju prvu zbirku priča, nadamo se naravno ne i posljednju, a opet jedno iskustvo koje je hvale vredno i koje njegovo iskustvo koje će možda pomoći vama ukoliko želite da pišete, gde još možete to da se obropate, sa kakvom konkurencijom.
Kako su ti iskustva sa, vidim da si objavljen i u Ubiku i u časopisu Marsonik, kako su ti iskustva sa kolegama iz regiona i sa njihovim konkursima?
Pa iskustva su, lično što meni tiče, zaista odlično. Moram priznati da je saradnja bila vrlo dobra i da oni, recimo, konkretno u Ubiku je objavljena priča Dete Dinare, koja nije ni malo laka što se tiče teme, ni za hrvatsku javnost, realno. Ali oni su zaista bili apsolutno fair, nisu postavili nikakva pitanja oko toga, svidela im se priča. Tako da mislim da zaista gledaju kvalitet, a da se ne bave nekim drugim temama, politikom. Tako da moja preporuka je za sve mlade autore da slobodno šalju i u region.
Misliš da imamo šanse?
Da, mislim da imam.
Dobro, a reci mi, kako bi sam želao da predstaviš ovu zbirku? Šta bi sam želao da kažeš o njoj?
Pa evo, rekao bi da je Vila Šatorica prvenstveno priča o mom zavičaju, generalno jeste, o tom nekom teškom vremenu, ratnom i poratnom, priča o ljudima, o prostoru, ima par priča koje su posvećene ljudima koji više nisu živi, nažalost, mislim da je to neki moj dug prema njima, da makar kroz ovaj oblik se čuje za njih i da se ne izgubi trag u njihovom postojanju. E sad to su i neke druge priče, fantastike. Ubacio sam i par malo lakših priča. Onaj takozvani young adult, omladinska fantastika, da ne bude zbirka premračna,
da, da ne
i preteška.
Pa da, to je u suštini način koji si uspeo zapravo da izbalansiraš celu priču, upravo zahvaljujući tim pričama koje su lepršave, tinejdžerske i poletne i koje su zapravo antipod ovim ratnim pričama. Mada bi u suštini po meni bilo mnogo bolje da si zapravo napravio dve zbirke od ovih priča, pa uz veliki rizik da ove koje su ratne teme budu zaista mračne i sama ova zbirka da bude mračna, a ove da budu poletne i lepršave, ali može, ali ja moram da izdvojim Anđelinu pesmu koja je meni najlepša zapravo i najlepršavija u cijeloj ovoj zbirci. Sa njom sledi, koja mi se isto dopala, zbog ljubavi koju si uspeo da preneseš, koju osjećaš vidno prema svom zavičaju, bilo jednom ispod ulice planine, nezgodan je naziv. Pa bih htjela da te pitam kako je u stvari, pošto je očigledno zbirka posvećena tvom zavičaju i tvom odrastanju zapravo u jednoj sredini koja nije gradska, i pretpostavljam da je samim tim tebi odrastanje bilo nešto što je bilo prelepo i iz čega crpiš svoju inspiraciju. Pretpostavljam da je tako.
Pa jeste, mislim... Ja jesam malo subjektivan, ali zaista je to prelep kraj. Mislim da je nekako najbolje zaista pisao ono što najbolje poznaješ. A ja mislim da poznajem dobro taj kraj i nije mi bilo teško pisati te priče tehnički, jedino što tiče emocija. Mislim da to negde valja i savjet za sve pisce, da se prvo bave onim što dobro poznaju, pa kasnije kad stekneš neku veštinu, onda malo i širiš priču.
A dobro, je li bilo nekih mitova koje si slušao kao mali dok si odrastao, da li je...
Pa jeste, generalno o vilama, o razno raznim stvorenjima. Manje više naša mitologija je svuda slična. To je neki zajednički koren. E sad na to sam ja malo dodao neke svoje.
Da. A da li si ti sam sreo neku vilu?
Pa sad nisam.
Oh, stop. Muzikoterapija.
Tamara Lujak je spisateljica koja se i tekako bavila vilom. Ja ću podsjetiti na njenu zbirku priča Vilina planina. A pošto se ova zbirka Borisa Mišića zove Vila Šatorica i sasvim je logično da se i u njoj pojavljuju vile, pa je zato bilo logično videti šta je to tu Tamara primetila, a jedna od interesantnih stvari je da su vile u ovoj zbirci drugačije. Pa evo malo priče o tome.
Ove vile jesu zapravo tinejdžerke. Ono što se meni najviše dopalo jeste što se ih stvarno tako i predstavio kao klasične tinejdžerke, kakva su i današnje, da kažem, normalne devojčice, ali tako, one koje nisu vile. Da li si i te likove bazirao na stvarnim osobama i odakle ti je inspiracija da praktično izneseš na svetlost dana, da kažem, neko drugo viđenje vila, jer ih do sada uvek čitamo u onom obliku klasičnom, mitološkom, one su fine, lepo vaspitane, odračunane o svom izgledu, a tvoje vile u ovoj zbirci baš i nisu takve, nego su klasične buntovne tinejdžerke.
Da, pa ja sam malo to svesno preradio. Po mom mišljenju ja bar tako nekako zamišljam vile, mislim zamišljam da su vesele, živahne, zabavne. Mislim da bi klasične vile možda bile i dosadne čitavcima. Ja sam prosto hteo da vile budu što lakše zamislive ljudima, da se mogu identifikati s njima, da je faktički ta vila maltene neka obična gradska devojka sa eto nekim očima. Ali generalno sam hteo da bude zabavnije, da ne bude sad to strogo. Mislim da se ne mora strogo držati te mitološke mačice.
Ne, naravno, zato i pišemo priče da bismo izmišljali nove koje će sutra postati klasici, kao što je recimo Tolkien danas postao klasike. Otkud tako dobro poznavanje? Da li imaš mlađu sestru ili, mislim, na osnovu kojih si likova gradio likove? Zato sam te malo propitala da li su likove vela izgrađeni isto tako na nekim osobama iz svog života koje poznaješ.
Pa delom da, nemam mlađu sestru, imam rodica, rođaka, delom sam i sam dosta čitao i trudio se da istražim. Nije bio lak zadatak i plašio se kako će ispasti, jer uvek je nezgodno da pišete iz vizure suprotnog pola. Ali eto, kritike su stvarno bile uglavnom dobre, da sam relativno uspeo to da iznivelišem. Pa da, u suštini neka inspiracija iz okruženja, nešto što poznajem, nešto sam i pitao malo zašto nisam bio siguran kako šta funkcioniše. Tako da nadam se da je ispalo dobro. Da, je sad što se tiče tog matrihata što spomenuo, u mojoj knjizi nekako se potrefilo da su većina junaka, u stvari junakinje žene.
Da.
A sad ne mogu reći da sam baš u svim pričama išao planski, ali nekako se prosto tako nametilo. Valjda mi je bilo više inspirativno da žene budu glavni lik.
Que quieras todo a mí, que haces junto a mí, si todo está perdido. ¿Qué más me puedes dar, si nada puedes dar, que la huella de otro gran dolor? Locura es revivir, y no te la sentir, un amor que ya se fue. Siento que más sola estoy. ¿Qué piensas tú que soy? ¿Qué crees que un día voy a pedir que no te alejes más? No tengo que pedir, ni sé lo que pedir, si todo mi deseo es esté así. Entonces, ¿qué quieres de mí? Si hasta el llanto que lloré se fue por ti, no sé.
Beograd 202.
Thank you.
koliko te ljubim bezmjerno. Zamjerit ću te gori namjerno, jer srce ti je trošno, nevjerno. Zamjerit ću te gori ležerno, ležerno. Jer ostati uz tebe svoje vrijeme ti dati i tijelo. Zamijenit ću te gori namjerno, namjerno. Jer proći će mi mladost i dragocjeni sati i bolje mi je radost nekom pored dati. Gori posvuda i stalno pred licem javnosti i ilegalno.
Dakle, debi Borisa Mišića u svetu fantastike je sakupljen u zbirci priča Vila Šatorica. Šta su njegovi sledeći planovi, šta ćemo to čitati, čućemo od njega.
Pa generalno ima neka zamisao da napravim neki univerzum, ali ne bi bio serijal, možda više knjige gdje bi se ponavljali neki likovi, glavni junaci, situacije, ali mislim da neću praviti neke serijale. Možda neki sve zasnovan na tome i da se o tom bude više nekih knjiga.
A radiš trenutno na romanu, ako sam ja dobro razumela?
Počeo sam, ali nešto sporo ide. I radim na još jednoj zbirci priča, ali sad o tom potom.
To je isto oblast fantastike, je li tako?
Da, isto bit će fantastika, ali mislim da će roman biti više radnje u Novom Sadu.
To sam upravo htjela da pitam, da li možeš da nam otkriješ nešto o romanu samom.
U romanu će biti radnje u Novom Sadu i glavna junakinja će biti spomenuta Vila.
A nisi nam ništa rekao o novoj zbirci, koje će priče ući u novu zbirku koju pripremaš?
Nova zbirka će biti čisto horor zbirka. 5 priča već imam koje su ranije objavljivane, a nisu ušle u Vilu, Šatoricu, a planiram još nekoliko i novih da napišem.
To će opet sve biti iz oblasti horora, ali fantastike.
Da, bit će čisto horor i neka mračna fantastika. Neće biti mešanja tema, neće biti omladinske fantastike. Pa ja se još tražim, ali nekako kao da između te dve se još dvolmim, ili malo i jednog i drugog. Nekad prevlada ta mračnija strana Borisa, nekad ona zabavnija. Ali generalno više me privlači ta, da kažem, uslovno urbana fantastika i horor, nego recimo naučna fantastika. Definitivno nisam pisan za naučnu fantastiku.
Mm-hmm. can tell you're gonna cry. Is it over me? If it is, save your tears, for I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always on the road. Wherever I lay my hat, that's my home. I'm telling you, that's my home. Romance, did you break it by chance over me? If it's so, I'd like for you to know that I'm not worth it, you see. For I'm the type of boy who is always.
Kako to dobro zvuči.
Thank you. la mia canzone ti fa parlare come una persona.
Sata 45 minuta, vreme da se pozdravimo sa vama. Ovo je bio noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda. Nastavit ćemo druženje za par nedelja, nastavit ćemo sa pričom o religijskim motivima u fantastici, to će svakako biti jedna od tema, ali bit će i nekih drugih. A za sam kraj, rubrika Treća strana ploče, gde ćemo eto, vas voditi ustavno rečeno u ovaj muzički bioskop, pošto puštamo muziku iz aktuelnih SF horror fantasy filmova. Na red nam je došlo ostvarenje Ready Player One. Igra i dalje u bioskopima, za sada, onako, kada je reč o onom finansijskom delu, što mnogi gledaju, za sasvim dobro prolazi. Mišljenja kritike i mišljenja ljudi koji su pogledali film, u principu je zabavno, veliki broj referenci na 80. godine, pa će to možda nekima biti naročito interesantno. A mi ćemo slušati kompoziciju koju su radili Alan Silvestri, Mark Graham i William Ross, The Oasis, po, hajde da tako kažemo, glavnoj temi ovoga filma, gde se radnja odvija i za koju se protagonisti bore. Nenad Gnjanović Trkulja, Miloš Bukin i Nevidljivi čovjek vas pozdravljaju, a mi slušamo, dakle, Oasis iz filma Ready Player One. Potom Cvrkuta i glasa poj, pa ustanak i sve tako redom.
Fantastika, horror. What's your favorite scary movie? Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile, let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself. To the dark side.
Širom zatvorenih očiju.
2-0-2.
To ste vi, ste vi. Please.